Viešpats su jumis. Pasiklausykite šventosios evangelijos pagal Joną.
Garbė tau, Viešpatie.
Galilėjos Kanoje buvo vestuvės. Jose dalyvavo Jėzaus motina. Į vestuvės taip pat buvo pakviestas Jėzus ir jo mokiniai. Išsibaigus vynui, Jėzaus motina jam sako, jie nebeturi vyno. Jėzus atsakė, o kas man ir tau, moterie, dar netėjo mano valanda. Jo motina tarė tarnams, darykite, ką tik jis jums lieps. Ten buvo 6 akmeniniai indai žydų apsiplovimams, kiekvienas 2-3 saikų talpos. Jėzus jiems liepė, pripilkite indus vandens. Jie pripilė sklidinus. Tuomet jis pasakė, dabar semkite ir neškite prievaizdui. Tie nunešė. Paragavęs paversto vynu vandens ir nežinodamas iš kur tai, nors tarnai, kurie sėmė vandenį, žinojo, prievaizdas pasišaukė jaunikį ir tarė jam. Kiekvienas žmogus pirmiau stato geresnio vyno, o kai svečiai įgeria, tuomet prastesnio. O tu laikiai gerąjį vyną iki šioliai. Tokią stebuklų pradžią Jėzus padarė Galilėjos Kanoje. Taip jis parodė savo šlovę ir mokiniai įtikėjo jį. Girdėjote viešpaties žodį.
Šlovė tau, Kristau.
Mėly tikintieji maldininkai Krekenavos bazilikoje, tik ką girdėjome Evangelijoje, kaip nepaprastai Marija rūpinasi mumis žmonėmis. Rūpinasi kiekviena mūsų problema. Ir kaip jums atrodo, kas dabar labiausiai Marijai kelia nerimą pasaulyje? Ogi šeimos. Taip pasaulyje griūva šeimos. Taip daugelis valstybių net nebesupranta, kas yra šeima savo įstatymais. Jau kūriama ne tos pačios lyties asmenų šeimos. O šiandien yra tarptautinė šeimų diena. Žinoma, mes katalikai turime savo šventę. Tai šventosios šeimos šventė savaitėje po Kalėdų prieš naujus metus. Bet ir šiandien aš prašau, kad kartu su Marija, prašydami jos užtarimo, atsidusėtumėt ir už šeimas. Nes Marija, kartoju, labiausia rūpinasi mumis žmonėmis. O dabar, atsiliepdamas į tą jos rūpestį, noriu jūsų paklausti. Štai jūs dabar esate Krekenavoje. O kada Krekenavoje daugiausia būna žmonių? kokią dieną. Juk visi vienbalsiai atsakytumėte, kad žolinės diena, arba kaip kiti kirčiuoja žolinės diena, visi vienbalsiai pasakytumėte, taip, nei per Velykas, nei per Kalėdas nebūna tiek maldininkų, kiek per žolinę. Ir visur taip yra, kur tik yra Marijos šventovė. Štai Šiluva. Kažkas man sakė, kad paskaičiuota Šiluvoje per atlaidų aštuondienį būna daugiau žmonių, negu kad Kaune per Velykas. Nu, nežinau, ar galima tuo tikėti, ar ne, bet visi matome ten minės žmonių. O argi kitaip yra Žemaičių Kalvarijoje, Pivašiūnuose, kurie šiandien irgi švenčia mėnesinius atlaidus. O kada ir kur Vilniuje taip užtvindyta visa gatvė, visą dieną, kaip prie aušros vartų? Kurgi daugiau nėra tokios vietos Vilniuje. Taigi niekur ir niekas Marijos nepralenkia. Todėl nenustebau, kad Vokietijoje garsus profesorius Christianas Henneke pareiškė, kad per Mariją žemėje visur vyksta tikėjimo gimimas, augimas, atnaujinimas, atgimimas. Marija nuolat skatina bažnyčios gyvenimo pasikeitimus, nuolat ragina gyvesniam tikėjimui. Apie tai jis parašė knygą Kataliko meilės prisipažinimas. Štai, žinote visi, gerai žinote, kad pirmais amžiais krikščionys buvo persekėjami. Romos imperijoje 300 metus persekėma krikščionybė, daugybė kankinių. Todėl krikščionys meldžiasi katakombose, nes viešai jiems neleidžiama. Ir štai Romos imperatorius Konstantinas Didysis 312 metais paskelbė Milano ediktą, kurio uždraudė krikščionys persekioti, krikščionybei suteikė tokias pateisės kaip ir kitoms religijoms. Netrukus krikščionybę Romoje paskelbė net valstybinė religija. Dar nuostabiau, kad jo iniciatyva 324 metais sušauktas bažnyčios Nikėjos susirinkimas. Jau po Milano edikto leido krikščionims statyti bažnyčias ir net pats finansavo jų statybą, pavyzdžiui, Laterano bazilikos, Švento Petro bazilikos. O dabar pabandykite, mėlyjei, atspėti, kokia viena pirmųjų krikščionių pastatyta bažnyčia. Na, jau pasakiau, Laterano ir Švento Petro, bet trečia pastatyta Marija Madžiorė, bazilika, didžioji Marijos bazilika Romoje, kaip sakiau, Marijai skirta. Galiu papasakoti jos istoriją. 350 Liepos viduryje vieną rytą ant Eskvilino kalvos Romoje susitinka du žmonės. Kokie tie žmonės? Tai popiežius Liberijus ir turtingas romietis Giovanis Patricijus. Abu sapnavo keistą sapną. Sapne jiems pasirodė Marija ir liepė rytą eiti ant Eskvilino kalvos ir ten planuoti pastatyti jai bažnyčią. Žinoma, to susitikimo metu jie ir sutarė pastatyti tą bažnyčią. Sakysite, nuostabi legenda, tiesiog neįtikėtina, bet tikras dalykas, tai viena pirmųjų Romos imperijos bazilikų. Didžioji Marijos bazilika, kaip vadinama Marija Madžiorė. Ir kaip šitą progą neprisiminti, kad ir ši mūsų bazilika yra susieta ypatingais giminystės ryšiais su ta pirmąja Marijos bazilika, viena didžiausių ir gražiausių pasaulyje. Dar nuostabiau, kad vos tą bažnyčią pabaigus vyksta didieji visuotiniai bažnyčios Efezo susirinkimai labai paveikė visą bažnyčios, katalikų bažnyčios istoriją. Vos įėjus į Mariją Madžiorę, nustebina gausybė mozaikų iš Senojo ir Naujojo testamento. Tiesiog visa tikėjimo istorija. Bet visų pirma krinta į akis, apsidėja, kitaip sakant, bažnyčios priekyje, presbiterijoje, mozaika. Ten ant plataus sosto sėdi du asmenys, Jėzus ir Marija. Jėzus uždeda Marijai karūną vaizduojamą, kaip Marija vainikuojama dangoje. Vat kreipiu jūsų dėmesį, ten tiesiog ketvirtame amžiuje jau pavaizduota, kaip Marija vainikuojama dangoje. Ir dar kas stebėtina, Marijos ir Jėzaus figūros yra labai didelės, o tuo tarpu apaštalai Petras, Paulius, kiti apaštalai angelai pavaizduoti žymiai mažesni. Vadinasi, kokią išvadą galima daryti, jie mažiau reikšmingi. Marija nepaprastai mūsų tikėjimui reikšminga, visur ją randi. Pavyzdžiui, net jeigu įžengsime į centrinę mūsų katalikų bažnyčios baziliką, Švento Petro baziliką Romoje, vos tik įėjęs dešinėje pusėje pamatysi vėl Mariją. Tai pieta, Marija laiko ant kelių nukryžiuotą Jėzų. Ir kur beėjusi katalikų bažnyčias, visur sutiksi Mariją. Vargiai rasi pasaulyje bažnyčią be kokio nors Marijos atvaizdo, nebent tai būtų labai nauja šio laikinė bažnyčia. Taip, Marija ypač reikšminga visai katalikų bažnyčiai. Ne tik Lietuvoje ir visame pasaulyje, niekas kitas net tiek nesutraukia daug žmonių kaip Marija. Štai galiu paminėti jums Gvadelupę. Ten 1531 metais pasirodė Marija indėnui, tarp kitko tuo metu dar ne katalikui, net ne krikščioniui, Juanui Diego. Ir ant jo apsiausto liko Marijos paveikslas. Ir kas nuostabiau, kad tai sujudino visą Meksiką. Per kelerius metus po pasirodymo, dar tame 16 amžiuje, faktiškai visa Meksika apsikrikštijo. Tapo krikščioniška. Meksikoje šiuo metu yra per 130 milijonų gyventojų. 90% katalikai, 90%. 50% kiekvieną sekmadienį dalyvauja pamaldose. 5 kartus daugiau negu Lietuvoje procentaliai. Ir tai toji šalis, kuri buvo visiškai pagoniška, atsivertusi Marijos dėka. Jos pasirodymo dieną, gruodžio 12-ąją, kasmet iš viso pasaulio suvažiuoja ir dalyvauja pamaldose virš 7 milijonų žmonių. Raskite jūs kitą tokią vietą pasaulyje. Tikrai nerasite, kur tiek susirinktų žmonių. O kasgi nežino Liurdo su milijonais maldininkų? Vėl Fatima. Fatima. Toli nuo pagrindinių pasaulio kelių, bet nepaprastai traukia milijonų žmonių. Paskutiniu laiku vėl išgarsėjo Medžiugorje. Vėl milijonai. Taip, ten jau renkasi milijonai. Vis Marija ir Marija. Nors jis sutraukia daugiausia žmonių, bet brangieji, ji nereikalauja, kad būtent tik į ją būtų tikima. Ne, nesąmonė. Jis skatina gyvą tikėjimą. Ten, kur žmonės susirenka ir išpažintis, ir nuoširdį atgaivą, Marija ragina atgaivai ir šventos komunijos, ir nuoširdus dalyvavimas mišiomis. Taigi galima sakyti, kad Marija tarsi tik durys, pro kurią žmonės eina į bendrystę su Dievu, su Jėzumi. Marija padeda atrasti Dievą, skatina kovoti prieš nuodėmę Ir jūs, maldininkai, kurie susirenkate štai Krekenavoje ir Mėnesiniuose atlaiduose, esate palaiminti, kad gyvenate pamaldumu Marijai, nes tokiu būdu mes geriau pažįstame Dievą, tampame geresniais. Amen.